እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ርሑቕን ቀረባን መደባትና ንምድማፅ ኣብ መስመርና ትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና ብቐዳምነት ዝዓዘ ዘመንፈሳዊ ሰላምታ ኣብ ዘለኹም ይውፃሕኩም ንብል ካብዚ ካብ እስቱድዮና።
ብምቕፃል ንሎሚ ዝህልወና መደብ
መደብ ክፍለጥ ዘለዎ እዩ።
ምሳና ፅንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ወይታናን መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ተፈተኹም ክቡራት ኣሕዋትን ሓትን ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን። ሎሚ ሓደ ኣርእስቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ካብ ናይ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 5 ምርኩስ ዝገበረይ ንሱ ኸዓ ንሱ ዝበለኩም ኩሉ ግበሩ፣ ኢየሱስ ዝበለኩም ኩሉ ግበሩ እትብል ቃል ኢና ሕጂ ክንመሃርሞ ነዚ ዝገልፀልና ዘብርሃልና ከምቲ ኩሉ ግዜ ንዕድሞ መንፈስ ቅዱስ ጸሎት ጌርና ክንዕድሞ ኢና። ኣቦና ነመስግነካ ንባርኸካ ጐይታ ስለቲ ኩሉ ኣብ ልዕሊና እትገብሮ ዘለኻ ጽቡቕ ነገር። ብኣኻ ንኣቱ ንወፅ ንንቀሳቐስ ኣለና። ብኣኻ ህይወት ረኺብና፣ ብኣኻ ተስፋ ረኺብና ኢና እሞ እግዚኣብሔር ነመስግነካ ኣለና። ወኣቦ ሕጂኻ ነቲ ቅዱስ ቃልካ ንዓለ ምስጢር ኮይንዋ ዘሎ ንዓይኒ ኣሕዋተይን ክትገልፀና ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ንጽሊ ንምና ኣለና። ኣሜን። ክቡራት ኣሕዋት እዛ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 5 ዘላ እንታይ እያ ትብል? ኣድዩ ኸዓ ነቶም ተዓጠቕቲ ንሱ ዝበለኩም ኩሉ ግበሩ በለቶ። ዋና ጥቕሲ ደልንያ ዘለና ንሱ ዝበለኩም ኩሉ ግበሩ፣ የሱስ ዝበለኩም ኩሉ ግበሩ። እዛ ሓሳብ እዚኣ ምልእቲ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ። የሱስ ዝበለካ ምግባር ማለት ብሉይን ሓድሽን ኪዳን ምፍፃም ማለት እዩ። ኣዴና ማርያም ከምዚ ክትብል ከላ ስቕኢላ ኣይኮነትንኩም ኢላ ወይ ከዓ ወዳ ስለዝኾነ ንዑኡ ክሰምዑዎ ኢላ ኣይኮነትን። ገና ክጥነስ ከሎ ገብርኤል መልኣኽ እንታይ ኢልዎ ነይሩ? እቲ ካባኺ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ እዩ። ስለዚ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ንሱ ፍሉይ ካብ እግዚኣብሔር ዝመፀ መልእኽተኛ ምዃኑ ትፈልጥን ትርዳእን ነይራ ማለት እዩ። ንሱ ኩሉ ዝበሎ ከም ዝኸውን ትፈልጥን ትርዳእን ነይራ ማለት እዩ። ንሱ ዝበለኩም ኩሉ ግበር። እዛ ቓል እዚኣ ጎይታናን መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ከረን ምስ ደየበ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 17 ዘሎ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ኣቦ እውን እንደገና እንታይ ኢሉ? እዚ ፍቱው ወደይ እዩ፣ ንሱ ዝበለኩም ስምዑ ካኢሉ ማለት እዩ። ሕጂ ዘን ክልተ ዘን ጥቕስ እዚአን ከነተሓዘን ከለና ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንሱ ዝበለኩም ኩሉ ግበሩ ክትብል ከላ እግዚኣብሔር ኣቦና ኸዓ ንሱ ፍቱው ወደይ እዩ፣ ንሱ ዝበለኩም ስምዑ ኢሉ ኣብ ማቴዎስ 17 ፍቕዲ 5 ሄና ከነንብቦ ኢና ማለት እዩ። እዚ ቃል እዚ እንኮ ተሰማዕነት ዘለዎ ካብ ኣዴና ማርያም ዝተወለደ ጎይታና ንመድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ኣብ እግዚኣብሔር ኣቦ ተሰማዕነት ዘለዎ ዝበሎ ከም ዝኸውን ዝኣዘዞ ኩሉ ከም ድእዘዞ ኢና ሕጂ ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ። ብኡ መንገዲ ጌርና ኢናኻ መንግስተ ሰማያት ክንኣቱ መፅሓፍ ቅዱስ ዘፍቅደልና ማለት እዩ። ከምኡ ውን ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 17 ከይና ክንንብብ ከለናኻ እግዚኣብሔር ኣቦ ብዛዕባ ወዱ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ማለት እዩ? እንሆ ድማ ብሰመርኩ ፍቱው ወደይ እዚ ዝብል ድምፂ ካብ ሰማይ ሰማዕኹ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንወላ ሓደ ሰብ ብሰመርኩ ፍቱው ወደይ ዝበሎ የለን። ካብ ዘፍጥረት ክሳብ ራእየ ዮሐንስ ብሰመርኩ ፍቱው ወደይ ዝበሎ የለን ማለት እዩ። ሙሉእ ከስምሮ ዝኽእል ሙሉእ ተሰማዕነት ዘለዎ ንዓይ ንዓኻትኩምን ተኪዩ ኣብ እግዚኣብሔር ኣቦ ከቕርበና ዝኽእል መን ይተዳኢልኩም? ጎይታናን መድሓይናን የሱስ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ፣ ካልእ የለን ማለት እዩ። ንዑ ምስ እንሰምዖ ንሱ ዝበለና ምስ ንገብር ኩነታትና ኩሉ ይሳለጥ ማለት እዩ። ኣብታ ናይ ቃላ ገሊላ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ተዓዲሙ ኣብኣ ምስ ከደ ሰብ ዓዲሞም ኣብ መንጎ ወይኒ ተወዲዩ ወይኒ ምስ ተወደአ ወይኒ እምበር ተወዲኡ ምስ በለቶ ኣዴና ማርያም ንሱ ኸ እንታይ ኢልዋ? የሱስ ድማ ኣሰበይቲ ምሳኸ እንታይ ኣሎኒ ግዜ ገና ኣይበፅሐን በላ ኣዲኡኻ ነቶም ተዓጠቕቲ ንሱ ዝበለኩም ኩሉ ግበሩ በለቶም። ፍቕዲ 6 ኣብኡ ከም ስርዓት ምፅራይ ኣይሁድ 6 ኣጋን እምኒ ተተኺሉ ነበረ። እቲ ኣጋን ከክልተ ወይ 3 ዝንግሪር ዝግብኦ እዩ። የሱስ ነዚ ኣጋን ማይ ምልእዎ በሎም፣ ኣፍ ንኣፍ ከዓ መልእዎ፣ ሽዑ ሕጂ ቅድሕዎ እሞ ነቦዳስ ውሰዱሉ በሎም። ንሳቶም ካብ ወሰዱ። እቲ ኣቦዳስ ግና ነቲ ንወይኒ እተለወጠ ማይ ምስ ጣዕሞ ካበይ ምዃኑ ኣይፈለጠን። ስለዚ ንሱ ዝበለኩም ግበሩ ክትብል ከላ እሱ ዝኣዘዞ ኩሉ ከም ዝኸውን ስለ ዝፈለጠ እግዚኣብሔር ንጉዳይና ከስተኻኽል ዝኽእል ንሱ እዩ ማለት እዩ። ንሕፍረትና ክሽፍን ዝኽእል ንሱ እዩ። ኣብቲ ጉዳይቲ ኣብቲ መርዓቲ ሰብ ዓዲምካ ወይኒ ተወዲዩ ክትብል ኣዝዩ ሸም እዩ፣ ዝሕፍር ማለት እዩ። ጎይታናን መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ግና ንሕፍረቶም ሸፊንዎ ነቲ ማይ መቐረት ዘይብሉ ናብ መቐረት ዘለዎ ለዊጥዎ። ኣብዚ ዛንታ እዚ ዝነግረና ንሂወተይን ሂወትኩምን ኣብኡስኪ ንእትዋ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሂወትና መቐረት ዘይብሉ ሚኒንግለስ ትርጉም ዘይብሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ናተይን ናትኩምን ህይወት ክርስቶስ ንሱ ከመቅሮ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። እዚ 6 ዝንግሪር እዚ ተተኺሉ ዝነበረ ጎደሎ ማለት እዩ። ጉዳይን ጉዳይኩምን ጎደሎ እዩ ብዘ ኢየሱስ ክርስቶስ። ክርስቶስ ምዝህሉ ጥራሕ እዩ 7 ክንከውን ንኽእል ንኽና ማለት እዩ። ሙሉእነት ናይ ህይወት ክንረክብ ንኽእል ማለት እዩ። ክርስቶስ ዝገበሮ እዩ እቲ ዝበለፀ ማለት እዩ። እቲ ክርስቶስ ነቲ ማይ ናብ ወይኒ ክልውጦ ከሎ ካብቲ ቅድም ዝነበረ ወይኒ ሰብ ዝገበሮ ወይኒ ዝበለፀ ናይ ጎይታና መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ። ሙሉእነት ኣብ የሱስ ክርስቶስ እዩ ዘሎ። ብኸምኡ ኸዓ እግዚኣብሔር ኣቦ እዚ ፍቱው ወደይ እዩ ንሱ ዝበለኩም ስምዑ ዝበለና ማለት እዩ። ንየሱስ ክርስቶስ ዘይትሰምዕ ዘበለት ነፍሲ ጎደሎ እያ ማለት እዩ። 6 እያ ማለት እዩ ጎደሎ። ሙሉእነት ክትረክብ ኣይትኽእልን እያ ማለት እዩ። እንኮ ናብ ሰማይ ከእትወና ዝኽእል ክርስቶስ እዩ ማለት ንሱ ዝበለና ክንሰምዕ ኣለና ኣሕዋት ንሱ ዝኣዘዘና ሓራይ ክንብል ኣለና እቶም ተዓጠቕቲ ከመይ ገይሩ እዚ ድኣ ይኸውን ማይሲ ከመይ ገይሩ ናብ ወይኒ ክልወጥ እዚ ዝብለና ዘሎ ዘይከውን ኢሎም ተጠራጢሮም እተዝኾኑ ነይሮም ኣይንገብርና ኢሎም እተዝኾኑ ነይሮም ክርስቶስ ኣይምሰርሐን ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ሂወቶም ኣይምሰርሐን ነይሩ ማለት እዩ ጉዳዮም ኣይመስተኻኸሎን ነይሩ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ግን ብእምነት እዩ ንዝኣምን ኩሉ ይከኣል እዩ ኢልና ጎይታና ልባርሐ ንዘይኣምን ግን ኣይከኣል እዩ ክርስቶስ ልዕሊ ሰብ ክገብሮ ዝኽእል ክገብር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ንሱ መስተንክር እዩ ንሱ ብዘሎ ፍልጠትን መዝገብን ኣብኡ ተሰዊሩ ኣሎ ከም ኣእምሮና ከም ኣተሓሳስባና ኣይኮንና ንዕኡ እንወስዶ ማለት እዩ ኣነ ንስኹምን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ብግብርና ከነስምሮ ኣይንኽእል ዋላ ሓደ የለን ካብዘ ፍጥረት ክሳብ ረኣይ ዮሃንስ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ሙሉእ ሙሉእ ከስምሮ ዝኽእል ዋላ ሓደ የለን ኣብ ዕብራውያን 11 ምስ ንኸይድ ሄኖክ ከማን ከይተረፈ ሪኢኹም ሄኖክ ከማን ከይተረፈ እዛ ዓለም እዚኣ ንዑ ዘይትበቅዕ ኮይና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ንሱ ኸማን ከይተረፈ ብግብሩ ንእግዚኣብሔር ኣቦ ከስምሮ ኣይ ሓደ ሰብ ጥራሕ ነይሩ ገርመኩም ሓደ ሰብ ጥራሕ ነይሩ ንሱ ከዓ ካብ ኣዴና ማርያም ዝተወልደ ጎይታናን መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ንሱ ንእግዚኣብሔር ኣቦ ብእምነትን ብግብርን ዘስመሮ ማለት እዩ ንሱ ጥራሕ እዩ ናተይ ናትኩምን ወኪሉ ኣብ እግዚኣብሔር ኣቦ ተሰማዕነት ክረክብ ዝኽእል ማለት እዩ ስሌና ምዝልምን ማለት እዩ ኣነ ንስኹምን ቀጥታ ናብ እግዚኣብሔር ኣቦ እንተንቐርብ ነርና ወይ ብካልእ ሰብ ጌርና ወይ ብቅዱሳን ጌርና ወይ ብመላእኽቲ ጌርና እንተንቐርብ ነርና ተሰማዕነት ዝበሃል ኣይመሃለወና ነይሩ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣቦ ነዴና ማርያም ብኣኺ ዝሰመርኩ ፍትውቱ ጓለይ ኣይበላ ንኣብርሃም ብኣኻ ዝሰመርኩ ፍቱው ወደይ ኣይበሎም ንዳዊት ከምኡ ኣይበሎምን እንኮ እግዚኣብሔር ኣቦ ብኡ ዝሰመርኩ ፍቱው ወደይ ዝበሎ ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣብኡ ብምምርኳስ ጥራሕ ኢና ንሕና ጉዳይና ክሳለጣልና ዝኽእል ሰላም ክንረክብ ንኽእል ሂወት ክንረክብ ንኽእል ማለት እዩ ኣብ ዕብራውያን 11 ከምበበልኩም እየ ዕብራውያን 11 ካብ 4 ካብ ኣቤል ኣትሒዝካ ኩሉ ብእምነት ጥራሕ ኢና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ከነስምሮ እንኽእል ማለት እዩ ኣብኡ ዝገልፀልና ብዘይ እምነት ግና ንእግዚኣብሔር ከስምርዎ ኣይከኣልን እዩ ኢሉ 4 ነጥቢ ገይሩሎ ማለት እዩ እስኪ ነንብቦ ፍቕዲ 4 ዕብራውያን 11 ፍቕዲ 4 ኣቤል ካብ መስዋእቲ ቃየል ዝበልፅ መስዋእቲ ንኣምላኽ ብእምነት ኣቕረበ መን ኣቤል ብእምነት ናብ ኣምላኽ ኣቕረበ ኣምላኽ ብናይ መብኡ ክምስክረሉ ከሎ ጻድቅ ምዃኑ ብኡ ተመስኪሩሉ ብሞቱ ከዓ ገና ብኡ ገይሩ ይዛረብ ኣሎ ተመስኪሩሉ ብምንታይ ግን ብእምነት ብግብሪ ኣይኮነ ሓረ ፍቕዲ 5 ሄኖክ ሞት ምእንቲ ከይሪ ብእምነት ገዓዘ ቅድሚ ምግዓዙ ንኣምላኽ ከም ዘስመረ ቅድሚ ናብ ሰማይ ምግዓዙ ንኣምላኽ ከም ዘስመረ ተመስኪሩሉ ነበረ እሞ ኣምላኽ ስለ ዘግዓዞ ኣይተረኸበን ኣራይ ሄኖክ ብምንታይ ንእግዚኣብሔር ኣስሚርዎ ኣብዚ ዘሎ ብምንታይ እዩ እግዚኣብሔር ንእግዚኣብሔር ኣስሚርዎ ፍቕዲ 6 ይምልሰልና እዩ ብዘይ እምነት ግና ንኣምላኽ ከስምሮ ኣይከኣልን እዩ 4 ነ ብዘይ እምነት ግና ንኣምላኽ ከስምርዎ ኣይከኣል ሰብ ማለት ጎደሎ ማለት እዩ ሰብ 6 ማለት እዩ ጎደሎ ፍፅምና ዘይብሉ ካብ ጌጋ ዘይረሓቐ ማለት እዩ ጌጋ ካባና ተነፂሉ ክነብር ኣይክእልን ማለት እዩ ምሳና ጠቢቕ እዩ ጠቢቕ እዩ ሰንኪ ሓጢኣት ሰንኪ በደል እንሓስቦ እንገብሮ ብዙሕ ጌጋታት ኣለና ማለት እዩ እሱ ስለ ዝኾነ ኢኻ እግዚኣብሔር ይመስገን ብጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ተደጊፍና ብግብርና ዘይኮነስ ብእምነት ኣብ የሱስ ክርስቶስ ብምእማን ንሱ ዝበለና ብምግባር ኢና ንሕና ዘለኣለማዊ ህወት እንገአናቱ ማለት እዩ ብዘይ እምነት ግና ንኣምላክ ከስምሮ ኣይከኣልን እዩ እቲ ናብ ኣምላክ ክመፅእ ዝደሊ ንሱ ከም ዘሎን ነቶም ዝደልይዎ ዓስቢ ከም ዝህቦም ክኣምን ይግብኦ ምድሓን በኣር ብእምነት ብጎይታናን መድሓይናን የሱስ ክርስቶስ እዩ ናይ ጎይታናን መድሓይን ናይ የሱስ ክርስቶስ መስዋእቲ እኹል እዩ። ምንም ወስኽ ኣየድልየን፣ ምንም ተወሳኺ ኢልና ንጭምረሉ ነገር የብልናን ማለት እዩ። ንሱ ብቑዕ መስዋእቲ እዩ። ናተይ ናትኩምን ኣብ ክንዳና ክርስቶስ ዘቕረቦ መስዋእቲ ሂወቱ ንሱ ብቑዕ ናተይ ናትኩም ምድሓን ማለት እዩ። ኣብ ኤፌሶን 2:8 ክንከይድ ከለና ኤፌሶን 2:8 ኣብኡ ከዓ እንታይ ገሊፅልና ኣሎ? ብግብሪ ዘይኮነሲ ምድሓን ግብሪ ዘይኮነስ ውህበት ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብፃዕርና ብኽእለትና ወይ ሕጊ እግዚኣብሔር ብምሕላውና እንረኽቦ ኣይኮነን። ኤፌሶን 2:8-9 ሓደ እኳ ከይምካሕሲ ካብ ግብሪ ኣይኮነን እሞ ብእምነት ብፀጋ ኢኹም ዝድሓንኩም እዚ ካብ ውህበት ኣምላኽ እምበር ካባኻትኩም ኣይኮነን። ካብ ክእለትና ካብ ጥበብና ላዕልን ታሕትን ስለዝበልና ሕጊ ስለዝሓለና ኣይኮነን። እታ ምድሓን ውህበት እያ ማለት እዩ። ውህበት ምዃኑ ብምንታይ ንርዳእ? ርአልና ካብ ዘፍጥረታት ሒዝካ ኣብ ብሉይ ኪዳን ውን ዝነበሩ ቅዱሳን ብክርስቶስ ተደጊፎም እዮም መንግስተ ሰማያት ዝኣትዉ ድኣ እምበር ብክእለቶም ወይ ሕጊ ብምሕላዎም ኣይኮነን። ኣብ ብዙሓት ሰባት እንታይ ዝብል ኣተሓሳስብ ኣሎ? ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበሩ ብሕጊ ይድሕኑ ነይሮም፣ ንሕና ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዘለና ግን ብጎይታናን መድሓይና የሱስ ክርስቶስ እዚ ፀጋ ዝተዋሂብና ብኡ ከዓ ድሕነት ረኪብና። ስለዚ ናትና ብእምነት እዩ። ናይ ብሉይ ኪዳን ከዓ ብሕጊ ብግብሪ እዩ ነይሩ። ኣይኮነን ኣይኮነን ከምኡ ይኮነን። ኣሕዋት ካብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ካብኣ ትጅምር። እታ ድሕነት ብምንታይ ምዃና መሲልኩም? ብእምነት ወይ ከዓ ውህበት ምዃኑ ሓንቲ ቃል ከምብበልኩም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኣዳም እንታይ ኢልዎ? ካብታ ኣይትብላዕ ኢለ ዝኣዘዝኩ ካዶ በሊዕኻ ኸ ምስ በሎ እወዛ ምሳይ ዘላ ሰበይቲ ኣስሒታት ምስ በሎ ሕጊ ምስ ወፍረሱ ጥራዮም ምስ ኮኑ ሕፍረቶም ነናሓድሕዶም ምስ ተረኣዩ ቆፅሊ በለስ ገይሮም። እዚ ቆፅሊ በለስ እዚ ብፀሓይን ብንፋስ እንታይ ክኸውን ይኽእል እዩ? ክነቅፅ ይኽእል እዩ፣ ክረግፍ ይኽእል እዩ። ነገር ግን ኣቐዲሙ ጎይታናን መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ኣብ ክንድኦም ከም ዝብጆ ተዳልዩ ስለ ዝነበረ ተስፋ ሂብዎም ማለት እዩ። እቲ ተስፋ እንታይ እዩ? እቲ ተስፋ እንታይ ክርስቶስ ኣብ ክንድኦም ከም ዝመኹ እቲ ዘስሓቶም ዲያብሎስ ከዓ ርእሱ ከም ዝጭፍላ ኣተስፊዎ ማለት እዩ። ሕጂ ነቲ ሕፍረቶም ብምንታይ ሸፊንዎ እንተዳኢልና ቆርበት ኣምፂኡ ማለት እዩ። ቆርበት ኣምፂኡ ንሕፍረቶም ሸፊንዎ። እቲ ቆርበቲ መን ይምፅእዎ እንተዳኢልና ኣብ ዘፍጥረት 3:21 ክነንብብ ከለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ንኣዳም ንሰበይቱን ደበሎ ገይሩ ከደኖም። እዚኣ ሕጂ እታ ቆርበት መን ይምፅዋ? እግዚኣብሔር ኣምላኽ በዓል ምፅ መን ይኸድኖም ኣሎ? በዕሉ ይኸድኖም ኣሎ። እታ ቆርበት እቲኣ ከተምፃ እንተዳ ኮንካ ህወት እያ። ኣሕሊፍካ ከተምፅእ ማለት ህወት ኣሕሊፍካ ከተምፅእ ህወት ከይሕለፍካ ደም ከየፍሰስካ ቆርበት ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ናበይ ዘመላኽተልና ናብ ጎይታናን መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ብደሙ ገይሩ ፅድቂ ከም ዘልበሰና ምድሓን ከም ዘልበሰና እዩ ዝገልፅ ማለት እዩ። ከምኡ ውን እግዚኣብሔር ፅድቅና እዩ ዝብል ቃል ኣለና። ስለዚ ብግብርና ወላ ሓንቲ ከነስምሮ ኣይንኽእልና ማለት እዩ። ብዙሕ ጌጋታት ስለንፍፅም፣ ብዙሕ በደላ ስለንፍፅም፣ ብፍላይ ኣብ ሮሜ እንከይድ ከለና ብከመይ እዩ ንዓይ ንዓኻትኩም ኣድሒንና ብዙሓት ሰባት ግር ይብሎም እዩ። እቲ መስርሕ ናይ ምድሓን ክንፈልጦ ይግባአና ይሕዋ መስርሕ ናይ ምድሓን ክንፈልጦ ይግባአና እዩ። ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 5 ከይድና ክነንብብ ከለና ኣዳም ሰንኪ ኣዳም ናብ ሙሉእ ዓለም እንታይ ኣትዩ? ሓጢኣት ሞት ከዓ ናብ ኩሉ ሰብ ተመሓላልፍ ብግዴታ ማለት እዩ። ስለዚ ኣዳም ማለት ዘርኢ ሰብ ማለት እዩ። ዘርኢ ሰብ ማለት እዩ። ኣዳም ማለት ህዝቢ ዓለም ማለት እዩ። ኩላትና ኣብ ሕቆ ኣዳም ኢና ነርና። ኩላትና ኣብ ሕቆ ኣዳም ኢና ነርና። ኣዳም ክጋገ ከሎ ንሕና ከም ዝተጋገና ማለት እዩ። ናብ ኩሉ ሰብ ከዓ እንታይ ሓሊፉ? ሓጢኣት ሓሊፉ። ዓስበ ሓጢኣት ከንታይ ሞት ማለት እዩ። እንታይ ዓይነት ሞት? ንሓዋሩ ትንስኤ ዘይብሉ ሞት ማለት እዩ። ምጥፋዕ ማለት እዩ። ስለዚ ጎይታናን መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ከዓ መፂኡ ነዚ ዓስበ ሓጢኣት ሞት ዝኾነ ዕዳ ዝነበረና እቲ ሕጊ ዝኸሰና ዝነበረ ክትመውት ኢኻ ዝብለና ዝነበረ መፂኡ እቲ ሕጊ ክቕይሮ ኣይደለየን እግዚኣብሔር ኣምላኽ። ሕጊ እግዚኣብሔር ኣይቅየርኒ ንሱ ካብ ዝቕየር ኣነ ክመውት ኣለኒ ኢሉ ኣብ ክንዳና መፂኡ ኣብ መስቀል
ብምውዓል ናተይ እናትኩምን ተኪዩ ንሱ መይቱ ማለት እዩ ሕጂ ጎይታናን መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝሞቶ ሞት ከምዚ ንሕና እንሞቶ ሞት ኣይኮነን ከምዚ ሰብ ዝሞቶ ዘሎ ሞት ኣይኮነን ቀዳማይ ሞት ኣይኮነን ነቲ ካልኣይ ሞት እዩ ተመኪርዎ ማለት እዩ ነቲ ኣዝዩ ከጥፋኣካ ዝኽእል ናይ ሲኦል ጥፋት ንዕዩ ተመኪርዎ ክርስቶስ ማለት እዩ ካብዊ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣጋላጊልና ካብቲ ብሲኦል ተቓፂልካ ተሓሮ ካብኡ ክርስቶስ ንዓይንዓኸትኩም እናድሒና ዳ እምበር ካብዚ ሕጂ ሰብ ዝሞተ ዘሎ ማለት ኣይኮነ እዚ ዕርፍቲ እዩ ዝብሎ እምበር ናይ ሓዋሩ ጥፋኣት ኣይኮነ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ ሓሙሽተ ዝገልፀልና ከይና ከነንብባ ከለና ሮሜ ምዕራፍ ሓሙሽተ ፍቕዲ 13 ካብ 14 ክንጅምራ ኢና ሞት ግና ካብ ኣዳም ጀሚሩ ክሳዕ ሙሴ ኣብቶም ማዕረቲ ኣበሳ ኣዳም ሓጢኣት ዘይገበሩ እውን ሰልጠነ ኣዳም ከዓ ምስልቲ ዝመፅእ እዩ ቀዳማይ ኣዳም ኣሎ ካልኣይ ኣዳም ኣሎ እቲ ቀዳማይ ኣዳም እንታይ ኣምፂልና ሓጢኣት እቲ ካልኣይ ኣዳም ከእንታይ ኣምፂልና ኣብዚ ዓለም እዚኣ ፅድቂ እስኪ ነንብቦ ግና ከቲ ውህበ ፀጋ ክንድ እቲ ኣበሳ ኣይኮነን ኣበሳን እቲ ፀጋ እግዚኣብሔር ኣምላኽናን ክነወዳድሮ ከለና እቲ ፀጋ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይበዝሕ ንሱ ይዓዝዝ ካብቲ ኣበሳ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ዝመፀ ማለት እዩ ድሓር ብኣበሳ ሓደ ሰብኣይ ብዙሓት ሞይቶም እዮም ሞ እቲ ፀጋ ኣምላኽ ብውህበትን ብፀጋ እዩ ሓደ ሰብኣይ ማለት የሱስ ክርስቶስ ናብቶም ብዙሓት እምብዛ ይዓዝዝ እዩ እቲ ውህበት ከዓ ብመጠን እቲ ሓጢኣት ዝገበረ ሓደ ሰብኣይ ኣይኮነን ፍርዲ ካብ ሓደ ንኹነን የመፀ እቲ ውህበት ፀጋ ግና ካብ ብዙሕ ኣበሳ ንምፅዳቅ ክልቲኦም ሕጂ የወዳድሮም ኣለዋ ኣዳም እንታይ ኣምፅኡ ሞት ሓጢኣት ኣምፅኡ እቲ ካልኣይ ኣዳም ከዓ በቲ እሱ ዝገበሮ ፅድቂ ሕጂ ኣዳም ዝገበሮ ሓጢኣት ንሕና ሓጢና ማለት እዩ ሞት ከዓ ናባና ተመሓላለፉ ክርስቶስ ዝገበሮ ፅድቂ ክርስቶስ ዝገበሮ ሰናይ ነገር ከዓ ውህበት እዩ ውህበት ውህበት ክብለና ከሎ እቲ ውህበት ኣይኮነን እቲ ናይ ኣዳም ውህበት ኣይኮነን እቲ ናይ ክርስቶስ ግና ውህበት እዩ ውህበት ማለት እንታይ ማለት እዩ ተቐባልካ የድሊ ማለት እዩ ሕራይ ዝብልካ የድሊ ማለት እዩ ከም ናይ ኣዳም ሓጢኣት ናብ ኩሉ ሰብ ብግዴት ኣይኮነን ድሓል ክርስቶስ ኣብ መስቀል ሞይቱ ስለዚ እመን ኣይቲ እመን ኩልካ ትፀድቕ ማለት ኣይኮነን ውህበት እዩ ተደጋጋሚ ኣብዚ መፅሓፍ ቅዱስና ውህበት ውህበት ይብሎ ኣሎ ውህበት ተደኣ ኮይኑ ተቐባልካ የድሊ ብግዴት ኣይኮንካ ፅድቂ ትወሃብ ማለት እዩ ውህበት ማለት እዩ ውህበት ከዓ ሓደ ሰብ ሓደ ህያብ ክበኒ ከሎ ክነፅቦ ይኽእል ክቕበሎካ ይኽእል ማለት እዩ ኣሜን ኢለ እንተ ደኣ ተቐቢለ እየ ኣሜን ኣለኹ ፅድቂ ይኮነኒ ኖ ኣየድልየኒን እዚ እንተደኣ ኢለ ግን እታ ፅድቂ ኣይትመፀካን እያ ማለት እግዚኣብሔር ይባርኩም ስለዝነበረና ሰዓትን ግዜን ፀሎት ጌርና ክንዓፂና ኣቦ ነመስግነካ ንባርኸካ ኣለና ጎይታይ እቲ ዓለም ዘይፈለጠቶ እቲ ዓለም ዘይተረድኣቶ መምርሒታትካን ሕግታትካን ስለ ዘፍለጥካና ጎይታ ነመስግነካ ኣለ እግዚኣብሔር ኣቦ ትዕገሰና ኣለካ ፀጋካ ተብዝሓልና ኣለካ ማእታን ክንምለስ ነቲ ኺዳን ካብ ተደጋጋሚ ነፍርሶ ኣለና ሞ ጎይታየ ከምቲ ዝበልካና ትዝኣተኻልና ኪዳን ክንሕልዎ ትእዛዛትካ ክንመላለስ ነዚ ሕጂ ዘበሎ ወለዶካ ክንነግሮ እግዚኣብሔር ፀጋካ ብዝሓልና ሕረትካ ኣብዝሓልና ምግላፅካ ይስፋሕ ኩሉ ሰብ ንዓኻ ይፍለጥ ሃይማኖትካ እምነት ናትካ ኣብ ሂወትና ክግለፅ ሞ ብግብሪ ክንገልፆ ጎይታ ደግፈና ንዓኻ ዘይፈለጡ ብዙሓት ኣለው ንስኻ ኣፋልጦም ነቶም ዝደልኻ ንስኻ ተረኸበሎም ብስም ጎይታናን መድሓይናን የሱስ ክርስቶስ
ብፍልፍስብሓይሊ ክእለት ገለዝት ኣቲ ጥዕሉ ንምፍሓት ሞትካ ሓይሊ ሞት ክስዕር ዝሓገዘካ
ቀዳማይ ንዳሕራይንስኻይኻ
ምስጢር ኣምላኽ የሱስ ወይታ መን እዩ ከማኻ ኣብቲ ጥዕሉል ምትሓት ኣብቲ ምስገብካ ርእዩ ጐይታይ ምስጢራትካ መን ይበስኸ ኣብቲ ጥዕሉል መትሓፍ ኣብቲ መስገቡ ትሉዩ ጐይታይ ምስጢራት መን ይበስሑኽ ኣሰይሓሸ ነረ ከምዚ ጨንቆ ኢድ ሰብ ኣይሕግዙ ንዘላለም ብሩኽ ልዕሊ ኩሉ እዩ
ኣምላኸይ ስዮቢር በይኑ ኣምላኸይ
ኣብቲ ጥቕሙን መጽሓፍ ኣብቲ መስገካ ፍሉዩ ጐይታይ ምስጢራትካ መን ይበስሎኸ ኣሸርሰካ ኣብቲ ጥቕሙን መጽሓፍ ኣብቲ መስገቡ ፍሉዩ ጐይታይ ምስጢራት መን ይበስሎኸ ኣሸርሰካ ኣኻለዩ ምኽሪ ዝሃቡ
ንሱ ኩሉ በይኑ ብጥበቡ ፈጠ
መዳጀ መዓሙቕ ፍልጠቱ መን ይበፅሖ ኣብቲ ጥዕሉል መትሓፍ ኣብቲ መስገብካ ፍሉዩ ጐይታይ ምስጢራትካ መን ይበፅሖ ኣሸርሰካ ኣብቲ ጥዕሉል መትሓፍ ኣብቲ መስገቡ ፍሉዩ ጐይታይ ምስጢራት መን ይበስሎኸ ኣሸርሰካ ኣብቲ ጥቕሙን መትሓፍ ኣብቲ መስገብካ ፍሉዩ ጐይታይ ምስጢራት